Tere sõbrad, rõõm on tõesti olla täna koos teiega. Ma vaatasin seda pilti, mis äsja meie savanes ja ma ei tea, miks olen küll vana mees, aga aegalt tulevad mul ikkagi see heldimusood peale ja ma praegu praktiselt kedagi siit lava pealt ei tunne, ma vaatan neid väikseid lapsi, nende vanemaid ja üks selline hetk oli taast, kus ma tundsin sellist, et midagi nii ilusat. Sest et küllab kangastus mulle see enda elu mingid episoodid, kõike mida ei mäletagi, aga tegelikult ma tundsin selle hetkel, et minu elu on samamoodi on tümbritsetud armastusest. Nii nagu nendel väikestel lastel siin me võisime näha, nad on vanemates üles, nendele siit palvetab kogudusõnnistust ja nad olid armastuses. Ja ma mõtlesin tagasi oma elule lapsepõlvest, mul on armastav perekond, abikaasa, kellega on peaaegu 14 aastat koos abielus oldud, kolm last, mul on kogudus, kes mind armastab, Jumal, kes minust nii palju hoolib ja ma tõesti, mu elu on täidetud armastusega olnud. Ja ma ei tea, kus sina täna oled. Ja see ongi nii imelik, et me vaatame oma elu ja mõnikord tunneme, et ei ole mul seda armastust nii palju. Ma saan iga nädal kokku ühe oma sõbraga. Me esmaspäeva hommikul koguneme ja räägime, mis me elus toimus eelmine nädal. Me nimetame seda DNA grupiks, sest et see on koht, kus me tahame olla täiesti ausad. Ja see on mul üks sõber, kes on minust aasta kaks vanem ja ta on edukas ettevõtja, tal on kaks last, tal on abikaasa. Ja ta ütles mulle ja on kasutanud seda võrdpilt ikka jälle. Tead sa, Peep, kui ma vaatan oma elu ja see oleks nagu selline tahvel, kus ma panen üles need asjad, mis ma teen ja kuhu ma pean minema ja eesmärgid. See on visiooni tahvel. Siis tead sa, mis seal keskel, see tahvli keskel on? See tahvli keskel on üks suur süda, mis on tühi. Ja igatseb armastust ja olla armastatud. Ja te olete rääkinud armastuse revolutsioonist. Ja mul on nüüd nagu see eelisõigus tulla ja ma saan aru, et see on viimane kord, kui see seeria siin täna toimub. Ja mul pole aimugi väga täpselt, millest te siin rääkinud olete. Nii et väga võimalik, et ma räägin täpselt samadest asjadest. Aga lasta siis olla. Võib-olla siis Jumal tahab, et mingi asi saab uuesti öeldud. Ja võib-olla mitte. Meile õhtul istusin veel Tallinna vanalinnas. Vaatasin üle märkmeid, mõtlesin natuke, mis ma teen siin täna, millest ma räägin. Ja siis korraga ma taipasin, et mu taustal kõlab üks muusika. Ja kuidagi playlist oli vist jäänud kordama seal kohvikus. Ja kogu aeg ma kuulsin tegelikult taustal kõlas üks sama lugu vist, kui ma eksi, on see Roxette'i lugu, mis rääkis, et see peab olema olnud armastus, aga see on läbi saanud, see on otsa saanud. Ja mõtlesin, kui irooniline. Ma tulen ja mu üles on rääkida armastusrevolutsioonist ja kuskil taustal tegelikult kõlab mõnes mõttes nagu ühiskonna kogemus, et ma olen kogenud armastust. Ma olen mõistnud seda, mida tähendab olla hoolitud, et ma olen korda, ma olen ise võib-olla saanud kedagi armastada, aga nüüd on see otsa saanud. Nüüd on see läbi saanud. Ja samas see... Ma olen kindel, et nende nädalate jooksul sa oled mõelnud sellel teemal, sest praegu on kevad väljas, eriti kui sa oled noor inimene, see eile õhtul ma ka võin öelda, et päike veel ei olnud päris ära kadunud kell 11-12 ajal ja ööbik laulis ja väga ilus ja romantiline oli nii, et kui sa oled noorem inimene ja otsid alles armastus, siis ma olen väga õige aeg, kuna teha sellist seeriat muidugi armastuse revolutsioonis, ma peaks ütlema siin koguduses. Aga et meil kõiki mingil moel see teema on kõnetanud ja kõnetamas. Ja samat moodi ühiskonda laiemalt, ma ei tea, kas sa vaatad Eurovisiooni, aga selles mõttes selle aasta Eurovisiooni võidulaul ka nagu ei sobinud sellesse konteksti, nagu me oleme selles kuulnud ja lugenud, on ju lihtne laul ja sõnum portugali keeles küll. Ja see sõnum, ma esimest korda eile vaatasin korralikult need sõnad üle, mis nad tähendavad seal. Ja ma ei tea, kas sa oled kunagi vaadanud Salvador Sobral lauli siis sellest, et ühel päeval, kui keegi küsib sinult minu kohta, siis ütle, et ma elasin selleks, et armastada. Enne kui sina tulid, siis ma lihtsalt olin tühi ja väsinud midagi pont anda. Ja siis läheb natuke edasi, ütleb, ma tean, et ma suudan armastada, ma tean, et armastada ei suuda üksinda. Aga siis ta lõpetab laulu öeldes, minu süda suudab armastada meie mõlema eest. See on nukker laul natukene, sõnum armastusest. Ja me teame tegelikult kõik, et kes me oleme kogenud armastust tõesti, see on üks revolutsiooniline plahvatus ohtlik asi. See võib muuta sinu suhteid sõprade, abikaasa, laste, maailmaga, vaenlastega. Armastus võib pöörata maailma tagurpidi. Millest ma täna räägin? Ma mõtlesin, ma räägin ja kasutan täna kahte kuvandit, mis on meil ju tuntud. See kala ja leib. Ma ei tea, see on üks pilt ka, mis ma panin kalast ja leivast teile slaidi peale. Et kindlasti sa juba südames mõtled, nüüd ma tean, millest täna jutlus tuleb, mis tähendab, mis sõnast tuleb. On ju. Aga ei tule. Ma luba, ei tule. See on lihtsalt nagu pandud petteks teile siia ülesse. Ühesõnaga, aga mul on kala ja leib siin kastis. Pärinevad Rimis, täna hommikul ostetud. Ja alustame. Ma võtsin ka väikse salfreti, sest et... Aga mis me salfretsid ikka? Oleme ehtsad. Näete, mul on siin üks kala. Päris kala, see on... Kas on latikas või? Ahven, vabandust. Ma, nagu näete, Tartus ei ole merd, ei ole vett väga palju peale jõe. Nii et see on suitsetatud ahven. Nii, see on ilus suur... Ta on liim pehme, et sabab murdus ära, kui ma ta siia korvi pani. Kindlasti me oleme kala saanud maitsta ja me teame, kus kala tuleb. On ju. Ta tuleb mitte maismaalt, vaid ta tuleb veest. Ma ei tea, kas sa märkasid või kui sa oled Facebookis, siis mõnda aega tagasi käis läbi sealt üks video, kus rääkis juudi rabi, kelle nimeks oli rabi Abraham Trevinski. Ja või Tverski. Kas keegi juhuslikult nägi seda videot? Mõni nägi teist, jah? Mm-hmm. Siis te teate, mis ma tahan rääkida. Teate, ta ütles, rääkis ühe loo seal. Kalast ja noores poisist. Noor pois sööb kala ja siis tema juurde tullakse noore poisi, kes küsitakse, kuule, miks sa kala sööd? Ja see noor pois ütleb, tead sa, ma armastan kala. Kas sa armastad tõesti kala? Kas sellepärast võtsid sa selle veest välja, tapsid ta ja siit antud juhul suitsutasid ära ja nüüd sa sööd seda kala? Ära ütle mulle, et sa armastad kala. Sa armastad seda, kuidas see kala siin tundma paneb. See kala lihtsalt täidab sinu enda vajadused ja soovid. Ja siis see rabi ütleb, teate, nii palju armastust meie elus ja ühiskonnas on kala armastus. Armastus, mis on adresseeritud täitma sinu ja minu vajadusi. Mis ei ole tegelikult armastus selle objekti vastu, vaid armastus ise enda vastu ja viis täita seda, mida ma igatsen. Ja samamoodi noor poiss ja noor tüdruk saavad kokku. Ja nad näevad teineteses, et sina täidab minu emotsionaalsed ja füüsilised vajadused ja sina täpselt samamoodi. Ja tegelikult on see kala armastus. Ma näen teises kala, ma armastan teda. Öeldakse, et abielu on mõnikord nagu kaks puuki ja kes on koera seljas, aga koera ennast ei olegi, ainult kaks puuki on. Ja tegelikult, kui sa vaatad ühiskonnas enda ümber, siis olgu sa ahven või latikas või haug või lõhe või mis iganes, mis kala sulle meedib, aga tegelikult meie eludes on ka palju kala armastust, kas pole? Meie ühiskond on nii üles ehitatud. Me oleme aru saanud, et meil on õigus upgradeid oma armastusobjekti. Kui ma olen elanud mõnda aega sellise vana iPadiga, see on tõesti väga vana, vähemalt 4 või 5 aastat, ta ekraan on natuke katki, ta on hirmus aeglane, internet veel toimib, aga ma tegelikult tunnen, mul on lausa moraalne õigus ja mõnes mõttes lausa kohustus upgradeida varsti see iPad. Sest et ta pole enam päris see, mis vast täidaks minu vajadused. Mul on kala armastus iPadi vastu ja Apple'i vastu tegelikult. Ja meie elus võib olla armastus samad moodi, kala armastus erinevate asjade vastu. Kõige hullem on see, kui see on mõnikord kõige lähedasemate inimeste vastu ja mõnikord kui Jumala vastu. See nii kui nüüd täidab seda, mida ma otsin, siis mul on teda vaja. Ja siis mingi hetk ma saan ilma hakkama või ma leian parema kala ja lähen edasi. Mida ma saan, kuidas see mind tundma panem, kelleks see mind muudab, kelleks sina mind muudad? See on meie loomulik seisund, mõnes mõttes. See mõnes mõttes loomulik viis armastada. Ja siis on leib siin. Mul on kodus 3 last ja ühe asja ma olen selgeks saanud. Kui sul on üks šokolaad ja sa teed selle 2 ja sul on 2 last, ja sa annad neil valida, millise tükki kumb võtab, siis tegib alati tüli. Sest üks tükk on suurem kui teine. On ju. Ja iga majandusteadlane teab ja samuti teab iga laps, et kui sina saad suurema tükki, siis see tähendab seda, et mina saan väiksema tükki. Kui sina võidad, siis järelikult mina kaotan. See on viis, kuidas maailm toimib, kas pole. Aga huvitav on see, et kui sa oled kunagi armastanud tõeliselt, sa mõistad tegelikult, et armastuses on nii, et kui teine saab suurema tüki, siis sina võidad. Sest armastuses sina laiened selle teise inimese nagu sisse. Temast saab sinu pikendus ja tema võites võidad sina. Ja nõnda meil on kaks täiesti erinevat tüüpi armastust. Kalaarmastus ja armastus, kus sa leiad ennast teises, andes ennast. Mõnes mõttes täitsa nagu vastandikud armastuse viisid. Ja mõnes mõttes võikski täna küsida, et kuidas jõuda siia sellesse armastusse on ju, üha rohkemates valdkondades oma eludes. Et ma oleksin suurem kui iial üksinda, leides ennast teises. Ja huvitav on see, et see tundub nagu läbi andmise. Ma loovutan teisele midagi rohkemat. Ma annan ise ennast ja leian ennast tõeliselt. Andmine ja armastus tunduvad olevat seotud. Ja kui me vaatame piiblit, siis me tõesti näeme tegelikult, et andmise ja armastuse vahele, armastuse ja andmise vahele võib põhimõtteliselt tõmmata võrdusmärgi. Piiblisalm, mida me kõik teame. Johannese 3.16, mis ta ütleb. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Et ta oma ainusündinud poja on mida teinud andnud. Sa võid selle slaidi panna siia ette ka. Ja. Või teine, salm sealt samast, Johannes on kirja pannud 15. peatükist 13. salmi rääkides suurest armastusest, kõige suuremast armastusest ja ta ütleb, ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Tõesti sa ei saa rohkem anda kui elu. Elus on see sinu tunded, sinu minevik, sinu olevik, sinu igatsused, sinu aeg, sinu raha, kõik on elus sees. Ja tõesti, kui sa annad kellegile oma elu, siis väga rohkem sul väga anda enam ei olegi. Ja sa oled annud kõik. Huvitav siis, et kas tõesti armastuse ja andmise vahel ongi võrdusmärk, et kui ma täna räägin armastuse revolutsioonist, tegelikult me võiksime rääkida andmise revolutsioonist. Kui palju sa täna annad ennast kellelegi või millelegi, see näitab sinu armastuse suurust. Ma vaatasin need taaskord need väiksed lapsed siin ees ja mul tuli meelde, kui minul sündis esimene laps ja tegelikult, ja mina ei ole ema, ma ei mõista seda isana, ma arvan kindlasti täielikult, aga kui ema sünnib laps, siis ma arvan korraga ema mõistab, et tema armastuse pang või ämber on korraga kaks korda suurem. Palju suurem kui kunagi varem ennem, sest see nagu sisaldab nüüd seda väikest olendit samat moodi. Ta suudab palju rohkem armastust kunagi varem. Ja samas, vaata, sa mõistad sel hetkel ka sinu valu ämber ja pang on kaks korda suurem. Sa ei suuda kunagi olla täielikult õnnelik ja rõõmus, kui see väikene laps kannatab ja on valus. Sa oled annud ennast. Päris huvitav oleks, kui me mõtleme selle peale, et armastus võrdub andmine, et siis me põhimõtteliselt võiksime võtta sõna armastus välja teatud lausetest ja asendada selle sõnaga andmine. Mõtle täna nende kohtade peale, mida sa kirjad, et ma armastan midagi või kedagi. Ma armastan oma tööd. Ma armastan oma abikaaset, ma armastan oma last. Ma armastan Jumalat. Mida sa annad? Mida sa võiksid anda? Ajas, rahas, kuidas see väljendub? Ma võiksingi siin öelda ja meile kõigi, et lähme siis nüüd ja armastame. andes. Oleks okei. Aga kuidas seda praktiliseks? Teate, ma olen näinud, et mõnikord, kui me tahame rohkem armastada, siis selge see, me peaksime rohkem andma. Aga tegelikult seda võib ka pöörata tagurpidi. Ja piibel räägib sellest, et kui sa tahad muuta oma südant, siis selleks on viis läbi andmise esmalt. Mitte ainult armastamine ei võrdu andmine, vaid andmine võrdub armastus. Kui sa tahad rohkem hakata armastama, siis anna rohkem. Ja su süda liigub kaasa, sest seal, kus on su varandus, seal on su süda. Liigutad oma varandust, liigutad südant, liigutad oma aega, liigutad oma rahakotti, liigutad oma andeid, liigutad oma unistusi ja su süda liigub sinna kohta. Mõtletama ajaks, mu suhe abikaasega on viletsas kohas, hakka rohkem andma. Mu suhe Jumalaga ei ole enam see. Mul oleks vaja revolutsiooni sinna. Siis mõtle, mis sa praegu Jumalale annad. Mitte ainult oma süütunde, vaid ka unistused, igatsused. Ma olen näinud kaks asja, mis aitavad mind. Kui ma tahan minna ja praktiliselt anda oma armastus, kogeda seda leiva armastus, kus tõesti minust saab midagi rohkemat. Ma leian sest suuremas tervikus. Et on kaks asja, mis mind aitavad mõtestada lahti armastust, selle andmist. Ja see on üks reegel. Ma nimetan seda enda jaoks esimese ja viimase reegliks. Ja tead sa, armastus teeb kahta asja. Esimene osa sest reeglist on see, et armastus astub alati esimese sammu. Kui sa tahad armastada, siis mõtle, mis on see samm, mida sa saad astuda. Panen see slaid ka siia üles meil taustaks. Mul on üks sõber, kes on 30-40 aastat abielus olnud ja 10 aastat sellest ta käis abielu nõustamises. Pastor Ameerikast. Ja ta ütles ükskord, tead sa mulle, et ma olen kulutanud üle 10 000 dollari selle peale ja nagu ma ütlesin 10 aastat ja tead sa, ma õpsin nüüd ühe asja seal nõustamises. Ma ütlesin, tundub päris loogiline, et vanemas eas mehed enam väga palju ei õpi. Ja kui sa ühe asja said selgeks selle 10 aasta jooksul, siis ütles, tead sa, ma annan sulle selle ühe mõtte edasi. Et sina ei peaks seda raha kulutama. Ja ta ütles selle sama asja, mis on jäänud kummitama. Ta ütles abielus ja tegelikult armastus üldse, armastus astubki alati esimese sammu. Ja see, ma ei ole sellest lahti saanud. Kui ma mõtlen eestlane, ei astu kunagi esimest sammu. Me oleme meie pigem meie põhimõtteliselt ootame ja vaatame, mis saab. Ja siis reageerime. Las keegi teine, las keegi vennasrahvus astub ja torbab või mis iganes on. Me oleme see targad. Meid on vähe. Me peame hoidma ennast on ja nii edasi. Säilitama, ja enese alaloju instinkt. Ja see on samad moodi elus ka. Ja tegelikult, kui sa mõtled erinevate valdkondade peale, siis nii lihtne on armastada tingimuslikult. Täpselt ja tegelikult see näitabki, et see, siis ongi tegu selle kala armastusega. Ma armastan sind siis, kui lapsed on suureks kasvanud. Ma armastan sind siis, kui lõpuks ometi Jumal, tead sa, ma armastan sind siis, kui sa selle palle vastad ja mind terveks teed. Siis ma annan sulle selle, mis sa tegelikult ootab minul. Ma armastan sind siis, kui ma olen mõnda aega nautinud elu ja teinud oma valikud ja siis ma armastan sind, olgu sa mu abikasa või kes iganes. Me oleme meistrid leima neid komakohti. Ma armastan sind, kui, aga armastus võtab ära koma. Palun punkti ütleb, ma armastan sind, astub esimese sammu. Ja ma ei tea, kus kohas sina täna vajad armastuse revolutsiooni oma elus. Mõtle selle valdkonna peale. See on kahe kuuse teekonna lõpp praegu siin, aga mõtle, mis valdkonnas sa igatsed näha muutust ja mõtle, mis on see samm, mida sa peaksid seal astuma. Esimesena. Ja tead sa, see ei ole lihtne, see ei ole loomulik, see ei ole inimlik, aga seda tegi Jumal. Me nägime seda Jumala, kes ütleb, et Jumal on armastus, tema ei jäänud ootama komakohta, kui sina teed seda, kui sa ohverdad, kui sa oled selline, vaid ta tuli ja astus liha. Jumal, kes sai lihaks. Sõna, kes elas me keskel. Armastus astub alati esimese sammu. Olgu see siis öösel, kui me vajame nutva lapse juurde minna. Siis, kui me vajame andeks anda, kui teine pole seda väärt. Siis, kui loobud oma õigusest. Esimene osa sest seadusest. Armastus astub esimese sammu. Seda saad sa anda. andmine võrdub armastus. Ja teine osa sest reeglist on armastus jätab alati viimase sõna. Nagu ma ütlesin, et mingit, kui sul on kodus väiksed lapsed, sa mõtled ka, et mis traditsioone luua, et nad kasvaksid üles mäletades oma lapsepõlve ja seal oleks mingid asjad, mis kannavad neid läbi elu. Ainu. Ja me ka abikaasana mõtlesin, et üks asi, mis me, no erinevad asjad, mis sa tahad siis luua, ainu, aasta rütmi ja üks asi, mis me tassime nädala rütmi luua, siis mingi hetk, kui nad olid veel väiksemad, oli see, et me mõtlesime, et me hakkame laupäeva hommikul sööma pannkooke kodus. Lihtne asi. Aga me tassime teha siis nii, et me avame oma kodu uksed ka laupäeva hommikul. Nii, et kui sa oled Tartus, siis sa tead, et vähemalt laupäeva hommikul ühes kohas saad pannkooke, ma elan ihastest, tule läbi, sööme koos, räägime juttu, joome kohvi, pannkooki ootad, kõik on teretulnud. Ühesõnaga. See oli üks traditsioon, mis me tassime teha, et me kodu on avatud ja pannkooke on. Ja kuna ma abikaasa armastab hommikul pisut kauem magada kui mina, siis minu üles on pannkooke teha tavaliselt. Oli üks hommik, see oli mõnda aega tagasi ja eelmine suvi ja mu abikaasa on meigikunstnik ja tal on all keldris oma stuudio ja too laupäev hommik oli hommikul kell 8 läinud tööd tegema sinna. Ja siis mina tõusin üles ja koristasin köögi ära, siis tegin pannkoogid, sõime lastega, siis tulid külalised, siis sõime 10 inimest vist käis läbi, kui ma ei eksi tol päeval ja siis tegin veel pannkooke ja koristasime kööki ja rääksime juttu ja siis läksid lõpuks kõik külalised ära ja siis ma vahepeal käisin veel koeraga väljas ja nii edasi ja siis lõpuks jõudis see hetke, kus kell oli üks vist ja siis ma mõtlesin, nüüd ma esimest korda jõuan ka ise ühe pannkoogi süüa ja kohvi juua ja võib-olla avada tänase postimehe ja vaadata, mis on huvitavad toimumas. Istun mina maha elutuppa ja see on muidugi see hetk, kus abikaasa mul lõpetab töötegemise, kell on üks saanud, nagu ma ütlesin, tuleb keldrist välja. Ja mina istun elutoas ja häda küll, kaks patja on jäänud elutoa põrandale. Ma olen küll koristanud elutoa, aga padjad on kuidagi sinna uuesti maha sattunud. Ja kui on midagi, mis mu abikaasa ei armasta, on see, et padjad on elutoas põrandal. Ja ta tuleb üles. Ja ainult sellise vaataga, nagu abikaasa mõnikord suudab vaadata oma abikaasat, ütleb mulle. Kuule, Peep, sa ei ole hommik otsa mitte midagi teinud. Ainult pannkooke söönud. Mina olen hommik otsa tööd teinud ja sa ei ole suutnud neid kahte patjaga üles võtta. Sel hetkel ma tundsin ühte nendest hetkedest, kus kogu maailma ebaõiglus korraga langes su peale nagu välk on ju. Mehed te teate, millest ma räägin. Ja ma võtsin, mul peas oli peetud kõik vaidlused ja väitlused ära. Ma olin nii purustanud oma abikaasa oma peas nende väidetega. Ja ma tassin juba öelda, kuule sa ei tea mitte midagi, mis ma tein. Ma pole kordagi saanud hetkekski hingata. Ja siis mul tuli meelda, et armastus jätab viimase sõna. Täitsa lõpp, seda on nii palju lihtsam öelda kui teha on ju. Aga see on üks viis, kuidas armastus annab. Loobub oma õigusest, isegi kui teil on õigus. Tihti ei ole õigus ka, muidugi me arvame, meil on tihti rohkem õigus, kui meil on. Aga kui sa mõtled samad moodi ja sa lähed, ja vaat see on see koht, kus me oleme nõus kaasa noogutama, aga siis kui asi on igapäevane, siis seda on palju raskem teha. Kui sa lähed siit ja sa igatsed näha mingit muutust, mingis valdkonnas oma elus, seda revolutsiooni, siis mõtle, kus on need kohad, kus sa pead jätma viimase sõna. Võib-olla abikaasel on seda kõige raskem jätta. Aga mõnikord ei ole ka Jumalale lihtne viimase sõna jätta oma elus. Armastus siis, mis astub esimese sammu ja jätab viimase sõna. See on viis, kuidas sa saad praktiliselt anda. Liigutada oma südant ja jõuda siia kala armastusest. Ja nagu ma ütlesin, kumbki neist ei ole loomulik, ei tule iseenesest. Ei samm ega sõna. See nõuab teise endast ettepoole panemist. See ei ole inimlik. Ja see nõuab ühte ebaloomuliku armastus, ma olen. See nõuab armu, et sa annad teisele seda, mis ta väärt ei ole ikka jälle ja jälle. Ja kas pole huvitav? Et sõnas armastus ongi peidus eesti keeles nii arm kui astumine. Et sa annadki armu, mis astub pidevalt lähemale teisele. Seda, mis ta väärt pole. Ja küll oleks hea, kui me suudaks välja minna siit ja elada seda välja oma seus. Aga me kõik teame, et tulevad hetked, kus ma ei suuda astuda esimest sammu ja kus ma ei jäta viimast sõna. Aga meid ei olegi üksinda jäetud. Sest Jumal on arm, mis astus. Jumal on armastus. Ja teetse Kristuse sõnum, keskne sõnum, kui sa oled siin esimest kordi käimas alles ja mõtled, mis see Kristus, kas on lihtsalt üks filosoofiline mõttekonstruktsioon või järgmine viis mingit kala armastada ja täita mingit vajadusi endas, siis tead sa, see ei ole seda. Kristuse keskne sõnum ongi Jumalast, kes astus lähedale ja andis sulle armu. Ja ainuke viis, kus ma olen näinud, kuidas me suudame näha armastuse revolutsiooni oma elus, on see, kui me saame kokku selle sama Jumalaga. Tema armuga. Ikka jälle. Astume talle lähemale. Laseme tema armul meid teenida, muuta, uuendada. Ma ei tea, kus sa täna oled. Aga ma tahan siin ka täna lihtsalt kutsuda selle teekonnale, et sa kogeksid seda revolutsiooni ikka jälle oma elus. Mõtle läbi, kus kohas sa tahad näha pea peale pööratud praegust olukorda, seda armastuse liiki muutumas kalast leivaks, seda esimest sammu, mis sa saad tegelikult minna täna ise astuda ära, seda valdkonda, kus sa pead jätma nüüd viimase sõna kellegi teisele, siis tea, et Jumal oma armastuses tahab sind varustada, ta tahab sind esmalt teenida, ta saab ka täna hommikul sulle uuesti lähedal astuda ja täita sinu armastuse ämbri, et sa võiksid minna. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud. Tead sa, sel hetkel, ma arvan, kui sina, nägi, kui sina siia maailma sündid, siis Jumala armastuse ämbri läks ka suuremaks korraga. Ta vaatab sind nagu lapsevanem. Ja tema valuämber on ka suuremaks läinud, kui ta on näinud sind tegemas mingid valikud oma elus. Kui me palvetame praegu, siis ma julgustan siin, mine selle sama Jumala ette, kes sind nii tohutult palju armastab. Kes tahab sind võtta, sind õnnistada, sind üles tõsta, anda sulle seda, mida sa võib-olla isegi ei oska unistada täna. Ja teha ühe revolutsiooni, pöörata pea peale praeguse olukorra. Teha midagi niivõrd palju ilusamat. Palvetame koos. Taevane isa, me lihtsalt täname siin praegu selle sama Jeesuse ees, kelle nimi käis päris algus tiitrites siin, kui me kogunesime läbi ja Jeesus Kristus, kes on maailma lootus ja tee ja tõde ja elu ja tõesti selles me oleme näinud Jumalat, kes armastab, kes annab armu, kes astub meile ligemale, kes elab välja tõesti armastust lõpuni ja Ja sa näed, me igatseme armastust, me igatseme armastada ja olla armastatud ja me ei suuda alati astuda esimest sammu, me ei suuda alati jätta viimast sõna. Aga me ei taha elada tänases kala armastuses, kus lihtsalt armastus täidab minu vajadused ja siis me upgradeime, siis me liigume edasi, leiame uue kala või uue viisi, vaid me tahame kogeda seda, et kus minus saab midagi rohkemat, kus rohkem kui meie unistanud olen, ma leian ennast teises inimeses, ma leian ennast sinus Jumal, ma leian ennast unistustes, Ande see oma elu ja me vajame sind sellel teekonnal. Me ei suuda minna ise ennast motiveerides või ja küll on hea, et Kristus ei ole lihtsalt mingi eneseabi õpetus, et me peame siin kuulma mingid asju ja siis elama omast jõust neid välja, vaid tegelikult me võime ka kogeda, kus sa tuled ja reaalselt muudad meid. Jeesus, ma palun meid kõiki sinu kätte praegu. Su süda valutab meie pärast, võibolla sa näed meie valdkondi, me südames mingid asju, mis on jamasti, kus me oleme mööda panud oleme ära kasutanud inimesi, võibolla oleme ära kasutanud sind ja teinud omad valikud, siis praegu näita ka neid meie südames ja tegele nende asjadega, mis on võibolla valusad. Tõsta üles me elus praegu näod ja nimed, keda me peaksime rohkem armastama, kellele andeks andma, võibolla kelle juurde minema astume esimese sammu. Või kui me läheme tagasi ja me ei oota seda kodu, kuhu me sisse astume, siis me teame, et seal on seda viimast sõna nii raske jätta ja see armastus, mis võibolla kunagi oli, on kaduma läinud. Siis tule ja uuenda ka need suhte, mis on katki. Abielud, mis vajavad uuendamist, tervendamist, emade, isade ja lastevahelised suhted. Jeesus, lõpuks ma palun selle linna eest. Ja selle maa eest, kus me elame. Jeesus, et sinu armastus võiks tulla ja murda läbi ja kui kuidagi võimalik, siis kasuta meid. Meil pole võib-olla alati palju anda. Aga viies teivast ja kahes kalasse ka palju. Ja aita siis meil olla armastuseks. Nende suhetes, nende sõprade keskel, tuttavate keskel, töökaaslaste keskel, kus me liigume. Kui see linn on täis inimesi ja see maa on täis inimesi, kes siin ei tunne, siis ma palun, et see võiks muutuda. Ja üks revolutsioon, rahumeelne revolutsioon, mis pöörab pea peale kõik, mis me mõistame, mis lähtub sinust ja sinu isikust, võiks uuendada meid, meie maad, kõike me ümber. Kuni ühel päeval tuleb sinu kuningriik, kus armastus valitseb, kus pisarad on lõppend, kus valu ei ole ja haigust ei ole ja kus sina oled kuningas ja kõnnid koos meiega ja kus me tõeliselt kogeme, mida tähendab armastada ja olla armastatud. Aga seniks hoia meid, me oleme sinu ja sina oled meie jumalud.